Pardo, escritor, periodista, académico. Buenas tardes, don José Trapero. Vostede fixo o texto dun folleto que publicou a Delegación Provincial do Ministerio de Cultura con motivo do Día das Letras Galegas, un texto sobre Vicente Risco. Por eso, a vostede acudimos para que nos faiga unha glosa, unha semblanza deste Vicente Risco a quen se dedicou o Día das Letras Galegas de 1981. Cando vostede queira.
Pois, mira, a semblanza de Vicente Risco pode dicirse primeiro que era un home bom, pues, así sinceramente, pero ademais foi escritores máis esgrevios que tuvo Galicia nos últimos tempos, porque foi un home adicado toda a súa vida, desde que empezou a estudiar hasta que morreu, pois se dedicou toda a súa vida a cousas de Galicia. Él estudiou moitas cousas, era un, como digo no folleto ese, que digo que era un humanista, porque además de estudiar distintas lenguas, asimilouse a cousa europeísta. Era un home que seguiu todos os movimentos que se fixeron, non só na Europa, senón que ademais era un home que lle gustaban as cousas esotéricas, as cousas que se referían, por exemplo, que se diga, as cousas de Asia, as cousas misteriosas, que ele estudou moito ben. É un home que ademais que de dedicarse a escribir libros, algúns de que son xa hoxe clásicos na literatura galega, fixo tamén unha cantidade grande de traballos que están espallados por aí polas revistas e semanarios, algúns deles, pero de moita importancia ainda hoxe. Ademais, Risco foi un dos homes que fomentou o que se chama o regionalismo, pero o regionalismo claro que poden entender todos sin ter segundas voltas. Él foi o mestre de moitas xeracións e claro, seguirá sendo tamén.
Gracias, don José Trapero Pardo, por esto que nos conta, por facer a semblanza de Vicente Risco, Vicente Martínez Risco Aguero, a quen se dedica este Día das Letras Galegas. E que nos podería decir tamén de Ángel Fole, o homenaxeado de hoxe en Lugo?
Ángel Fole, tamén a outro que se pode decir, tamén é dos vos e xenerosos, porque Ángel Fole ten a súa vontade. Pero además Ángel Fole é un home lugués, que se si que viveu, aunque estuvo en distintos sitios, o que viveu principalmente a vida de Lugo. Toda a súa obra, excepto algúas que están referidas a contos como a Luz do Candil ou por aí, pois está referida a cousas de Lugo. Fixo un cartafolio, que é unhas lembranzas da súa vida, dos recordos que tiñan de todo isto. Ademais, é un home que dentro de todo é un poeta, inda que non escribeu en verso máis que das outras cousas tamén volandeiras. Ángel Fole é un poeta, todo o que escribe el poetizo. En eso, fai como podía ser Álvaro Cunqueiro nos seus tempos, dentro de outro estilo e dentro de outro ámbito. Pero Ángel Fole, xa digo, sigue ainda hoxe traballando, e donde pon el na cousa máis, que podemos dicir máis sinxela, máis banal, ali sempre hai algo poético, hai unha frase bonita. E é que, ademais, como é home de gran cultura, tamén estudiou latín, sabe algunhas outras lenguas, estudou francés e por aí, pois é home que sabe poñer sempre a frase oportuna. Incluso como conversador, é un home que dá alegría falar con él. Eu teño estado horas e horas con él, e sei moi ben como que opina, sei moi ben como Ángel Fole. É, como digo, un home xeneroso, un literato e un poeta.
Gracias, señor Trapero Pardo, gracias a vostede, que tamén é outro dos vos e xenerosos. Gracias.
Gracias.
Hasta sempre.